Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At sana isamahan nyo kami ng maraming energy.
Ayun na nga, sobrang dami mong energy.
Ayan, overflowing
erato.
Tayo.
Dami erato.
Kasi kakagaling natin sa 1 week vacation.
Yay, I enjoyed it.
It feels like a dream, actually.
Namiss nyo ba kami, mga katropa?
Oo naman.
Thank you for answering on behalf of our guest katropas.
Okay.
Okay.
All right.
So
how do we do this again?
Nalimutan na natin.
Paki-orient nga kami.
Paano nga ba to, mga katropa? So tweet nyo kami. Ano ba yung una namin gagawin?
Wow. Hiyang-hiya naman.
We will wait for your answers.
Oo nga. Kung kayo
hindi pwede dead air.
Magtotropang radio. Anong unang ginagawa ng mga katropas?
That's interesting.
Oo, di ba? Pero anyway, well, naalala na namin. Thank you very much for giving us that opportunity to think about it.
Ano?
Kasi lagi naman related to something yung ating, di ba? Yung pinag-uusapan dito sa Tropang Radyo. At related din sa ating mahabang bakasyon, ang ating pag-uusapan para sa linggong ito. Yan ay tungkol sa pag-travel. Or more specifically, your travel options. So kaya hindi ko gamay ito kasi natutulog ako nung nag-meeting sila tungkol ito.
Pero nung sinabi niya, okay ka lang ba katropang Mark? Naintindihan mo ba? Nag-thumbs up siya.
Oh, yung una ko naalala noon ay, kumbaga, kung kaya ko bang i-edit yung something-something natin.
Oh, excited for it!
Okay. Yeah, ng mga 2 days lang. Sabi ko, oh sige, kaya ko yan.
Thumbs up.
Laban lang para sa, tropang radyo.
Labo naman ang sinasabi.
Happy Monday!
Okay, so para, on track na ulit tayo, pag-usapan natin ay tungkol sa travel options natin. And for today, to start things off, ang ating pag-uusapan ay ang solo travel or group tour. Tama ba? Group tour. Sige, check namin yan mamaya ulit. So, solo travel or group travel.
Pero ano ba ibig sabihin?
For now.
Tour group.
Kasi
yung group ay nagtutour.
Yeah.
So, you travel as a group. Okay.
Basically, that's it. Solo, yeah. Tapos madami. Ganun.
So, tanong ko muna kayo mga katropa. Nag-travel ba kayo nung huli nyong... nung last week?
Ibang travel. Time travel.
Okay, sige. Wag muna tayo dyan. So, kailan yung huling beses na nag-travel kayo?
Oh my.
Naalala nyo pa ba?
Ayoko na kasi.
And what...
Nata-traffic.
What consists... Ano yung...
Oh my gosh, yes.
What will... Sige, i-specific. Gawin natin specific. Yung nag-travel kayo for vacation.
Alay, for fun? For leisure? Ganun?
Mm-mm. Naalala nyo pa ba?
Tagal na. Sabi ko si Katropa Shrill, tapos traffic.
Oh, tapos feeling nila ninako yung kabataan. Very. Ako, I think, oh my gosh, 3 years ago, I think.
3 years ago?
No. 2 years ago. Mm. Or 1.5. 2 years ago, sa Hong Kong.
Wow. Ako ba kayo?
Dyan lang.
Pero yun na yun. After yun, wala na.
Hindi na nasundan.
Okay, after this, oh my gosh, I'm so tired. I don't want to travel anymore. I'm too old for this.
I've had enough in this life.
As in, hindi mature. I'm too old for this. As in, lola na ako.
Yeah.
Hindi ko na makakaya mag-travel.
Pagod ka na.
Oo. Mm-hmm.
Anyway, ikaw? So, ako, beach yun last year. Tama. Beach.
Beach ulit.
Yay! So, nung huli niyo bang pagta-travel na yun, was it alone or with a group?
Ooh, with Katropa Shell. And Katropa Shell is a group.
So, you consider yourselves as a group? Kayong dalawa lang?
Oo, kaming dalawa lang. Tapos, sa Tagaytay lang, so pinuntahan na may mga madalas pinupuntahan sa Tagaytay. Init!
Ganun? Di ba usually?
Oo, usually malamig.
Pumunta ka doon para sa lamig.
Pero kapag umakyat ka na, parang ang init. Hindi ko maintindihan.
Saka pag stuck ka talaga sa traffic, dude, mainit yung makina.
Feeling ko mas mainit pa yung mas mainit pa kung nasa Manila tapos ganun katagal yung traffic. Pero grabe, sabi ko kay Katropang Shell, nakita ko yung pinagkaiba ng matinding traffic sa Tagaytay tsaka matinding traffic sa Metro Manila. Kasi sabi ko, ba't ganun? Parang hindi ako na-stress kahit ano, medyo matagal na. Mm-hmm. Yung pala, hindi nagbubusinahan, hindi nasisigawan yung mga tao.
Walang stress.
Walang ganung
animosity.
Oo, ganun. Walang stimuli na negative. Mm-hmm. Well, negative na nga yung traffic na matindi. Pero awesome, pwede palang mangyari yun nang walang nagre-reklamo. Pero hindi ko naman sinabi huwag tayo mag-reklamo. Sige lang.
Pero ang tanong ba yung pag-reklamo nyo, nakakatulong?
Oo,
yun naman yun eh. Is it useful?
Ano bang nadudulot nyo? So, yun. Katropang Janine, ikaw, may kasama ka nun?
Oh, yes. Kasi, una sa lahat, hindi naman ako mapapadpad sa Hong Kong kung hindi dahil sa kanila. Kasi parang sila, oh, okay. Parang tinanong lang nila sa akin yung a few details about myself. Parang inisip ko, ano kayang gagawin na itong mga? Tapos yung pala, nag-book na sila. Tapos,
nakasama ka na dun sa pagbubok nila?
Yeah!
Wow!
Wow. Alright! Yung ticket, oh, babayara mo na lang yung ticket sa akin. Ganyan,
babayara
ko. Pera! Oo, as in, ganun. Tapos parang, oh my gosh, what am I gonna do? Pero kasi nabook na nila, parang,
okay.
And, okay. And, it's more of a kaladgarin moment. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero kasi I trust them naman that mm-hmm. much to mm-hmm. to actually go with them without planning or thinking about it much.
Okay.
So yun, it's a group thing. Mm-mm. Pero naisip ko parang masaya din na mag-travel mag-isa. For once, just once. Mm. Tignan mo lang kung kaya mo.
Tapos wag na uli.
Oo, kasi medyo ano ko eh, cautious ako pagdating sa pakikihalubilo sa mga tao.
Yeah, I mean.
Mm, okay, ako naman, group yun. Ano siya? Pangalan ito? Sem Ender.
Oh. Mm. So, okay, sa mga katropas natin na hindi alam, ano ang SEM Ender?
Let's define the two terms. SEM, which is short for semester, and yep. Ender, which means...
Forever.
Katapusan. So, katapusan ng semestre. So, usually, ibig sabihin yan, bakasyon na, di ba?
Mm.
So, yan. As an organization, yan.
May mga ganong
tinatawag na mga SEM Ender. So, as a group yun ginagawa. So, kayo ba mga katropa? Kasi lahat tayo, describe natin yung mga huli nating trips ay groups na hindi nyo pa na-experience ba na mag-solo travel?
Sa ibang sense, solo travel. Kasi, nitong last week, hindi ako malis ng Metro Manila.
Mm-hmm.
Pero, nag-travel ako sa QC. Kasi, sobrang, yung alam nyo yung 20-minute Manila, kahit saan ka pumunta, 20 minutes lang.
Oh, so you tried that?
Pero sa may mga Katipunan area lang, yung mga ganun. Tapos makikita mo, grabe, ang saya! Kung alam lang ng mga tao kung gano'ng kakunti talaga yung nakatira sa Metro Manila compared dun sa mga nagtatrabaho lang talaga dito sa Metro Manila.
Oh yeah,
Manila.
It's very true kasi, di ba, magkaiba ang demographics ng isang place sa pag may araw ng pasok sa walang pasok sa holidays, ganun. Sobrang malaki yung difference talaga.
Mm-hmm. Yung palang ang walang pasok ng mga eskwelahan, ramdam mo na eh, di ba?
Yeah.
So, kung isasama pa yung buong workforce sa mga sa
buong
eskwela,
wipe
out na yung, yung population ng metro. O yan. So, tama ba? So, hindi, yun yung konsepto mo ng solo travel.
Hindi, syempre, wala. Naintindihan ko na ibig sabihin ng solo travel, pero wala akong ginawang ganun ever.
Hindi, I mean yung na-experience mo na.
Oo, yun lang.
Kakatropang Janine, nakapag-travel ka na ba ng solo?
Well, I travel solo every single day. Yeah. Parang 1.5 hour. So, di ba, kung iisipin mo...
Travel na yun.
Travel na talaga yun. Kasi you ride on a bus, mm-hmm. you have a specific schedule to tapos meron terminal, bibababaan ka ng terminal. Very talaga, very...
Very airport.
Oh, ganun. Hindi naman, pero more of, alam mo na nagta-travel ka talaga. Hindi siya yung konseptong tatumbling ka lang nandun ka na.
Yeah.
Yun. Mm. So, I think that's one of...
Yeah.
One way of interpreting solo travel. And another thing pala, nung Saturday, I went out alone and sat in a coffee shop. Tapos wala lang. I mean, ang tagal ko na kasi hindi ginagawa yun.
Mm-hmm.
Tapos, noong una, parang meron ka talagang dahil di ko na siya ginagawa, meron akong social anxiety. To meet people's eyes, ganyan. Parang, don't look at me, oh my gosh. Ganun, pero...
What?
Exactly, what?
Sa, ano, sa counter, ano pong order? Don't look at me.
Oo, nakatakip yung mata mo habang order. Paano mo gagawin yan? Yun, tapos after a while, parang okay lang. Pero, ano eh, may konsepto ako ng... You watch people come and go in a in an area. Ewan ko kasi yung mga coffee shop sa mga mall. Yung mga tao doon, hindi sila palagi nagtatagal.
Yeah.
Parang karamihan doon, kukuha lang sila ng kape tapos after na alis na sila or meron lang sila i-meet doon for a while and then alis na din sila. Tapos parang of all the coffee places there doon sa around BGC parang yun na yung hindi sobrang maingay. Pero maingay mo din. It's weird, no? Kasi, ewan ko, dito sa QC iba, siguro dahil ang demographics ng mga tao dito
nag-aaral.
Nag-aaral, kaya iba yung ambience ng mga coffee places. Yun, I think that's a solo travel, tas parang I check books dun sa mga favorite kong second-hand bookstores. And I wandered the mall for 2 hours. Tas yun nga, pumunta ako sa coffee shop 2 hours, mag-isa lang ako, ganyan. It's good. Okay lang, parang it's something new, actually. Kasi diba parang pag-confined ka ng matagal sa bahay, wala kasi akong any vacation plans last week, so nandula ako sa bahay, parang ayoko namang lumabas masyado, pero parang gusto ko lang maiba yung environment. So, lumabas ako.
Alright. So, yan. Nagkaroon na tayo ng konting perspective no, sa dalawang yan. Yung pag-group at pag-solo travel. So, magdagdag pa tayo ng konting perspective pa. Via a guest katropa from right. House of Shrell. Very, very excited to have her. So, yan ay sa ating pag...
What?
Oo. Maintindihan niyo po yung hirit ni katropang Faith. Pagpasok na ating guest katropa mamaya. Bangan niya sa pagbabalik ng tropang Rad.
Yo! Yeah!
Halika na!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pag kailangan. E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay! Hindi pera!
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark.
I thought you're gonna forget your name.
Almost, kasi na-excite ako dun sa ating guest katropa.
Alright.
So anyway, ang ating pinag-uusapan muli para sa araw na ito ay ang solo travel or group tour. Nasa ating pag-uusap nga, para sa linggong ito tungkol sa travel options. Mm-hmm. So, throughout this week, bibigyan namin kayo ng options. So, for today, yan ang inyong mga options. Solo travel or group tour. At ang ating guest katropa para sa araw na ito ay nag-solo travel. Nang hindi niya siguro...
Sinasadya.
Oh. Okay lang. Hindi rin siguro sinasadya nung kasama dapat niya. Pero mukhang magsusolo din siya. Mm-hmm. So, yo, katropa. Pakilala ka.
Yo, ako si Katropang Prim.
Yeah. I volunteer.
Yes.
So do you get that joke a lot?
Oh, Hunger Games talaga. Like, totoong name mo ba yung Prim? Like, as in si Katniss. Tapos pag during classes, like, oh Prim, volunteer ka. Like, every time.
Hindi, pag may nag-volunteer sa'yo, maghanap ka ng Kat yung ano, pangalan.
I-save mo ako!
Volunteer for me!
Yeah.
You volunteer, so. Katropang Prim, saan kang course galing at anong year ka na?
Second year, BS Computer Science.
Wow! Why are you here?
What brings you to BC10?
Kasi if, dream ko talaga maging broadcaster nung high school. Pero yung dad ko kasi ayaw niya. I don't know why. So yun. Pinush na ako sa Comsai.
Pero are you happy in Comsai?
Is that a complicated question? I'm so sorry.
Oo naman daw.
Oo naman.
Pero ano?
Oo naman.
Life is full of options. Mm-hmm. Kaya ngayon, bibigyan ka namin dalawang option.
Dalawa lang.
Solo.
For now, dalawang options pa lang yan. So ikaw ba katropang Prim, kailan yung huli mong pag-travel or pag-vacation sa malayong lugar?
Vacation, siguro 2 years ago. Mm-hmm. Sa Batangas.
So,
beaches.
Yan ba yung solo travel or group?
Family. Sumama lang ako.
Minsan naman ganun eh, di ba?
No, so you're not exactly, hindi siya yung parang naghanap ka ng, ng vacation tapos nangyari siya.
Sinama nila ako. Actually, dapat mag-aaral ako kasi Holy Week din nun. Ang daming exam after that week. Mm-hmm. So,
very true. Pag Easter, nare-resurrect yung mga dead.
Sa araw lang na yun. Pati yung mga responsibilities na pinalimutan nung nakaraang linggong yun. Mm-hmm. So, nag-enjoy ka naman ba nung nag-ka?
Half nag-enjoy, yung half nag-worry pa din kasi exam ko na next week tapos nandito ako, bakit gano'n?
So week long din ba yung naging vacation nyo doon?
4 days lang, pero
substantial din siya, actually. So yun, ikaw ba katropang Prim, nakapag-travel ka na ba ng mag-isa? Mm. Or have you ever thought about traveling alone?
Short travels like from dito sa Pasay, gano'n.
Pero very like day ako,
hindi ako umuwi talaga. Doon ako nagpapaumaga. Pero gano'n.
Mm. Mm-hmm.
Parang, kailangan ko din kasi mag-isa talaga. Like, away sa dorm. Kasi, medyo bombarded pa ng mga deadlines and exams, gano'n. Uh-huh. Tapos, asin lumalabas lang ako. Tapos, hindi na babalik for the day, for the night, gano'n.
Wow.
So, umiikot ka lang, tapos mag-isa ka lang. Hindi ka naman naghahanap ng kasama.
Hindi, kasi wala din akong maaya, actually.
Yeah.
So, it's more of the options ba, rather than your choice na mag-isa ka lang?
Minsan choice, minsan options, gano'n.
Mm-hmm. So, what makes you choose na mag-isa ka lang?
Gusto ko mag-isa pag as in feel ko kailangan ko ng time para mag-reflect sa kung ano na nangyayari sa buhay ko. Ganun. Pag kailangan ko talagang maglabas ng negative energy, ganun. Pero pag feel ko kailangan ko talaga ng makakausap, mas gusto ko mag-travel with groups or gusto ko mag-enjoy, gusto ko ng someone to share the moment with, ganun. Gusto ko ng kasamang tumawa, ganun.
Sa pag-travel, mas prefer mo na may kasama ka?
Mm-mm.
So, hindi ba dumaplis sa isip mo na paano kaya kung mag-travel ako mag-isa, punta ako sa bus station, punta ako sa Baguio, ganyan.
Actually, naisip ko din siya. Uh-huh. Pero, minsan kasi scary kasi yun nga, mag-isa ka.
Yeah.
So, what do you think scares you pag mag-isa ka lang? Kumbaga, ano yung kinakatakot mo kaya that prevents you from traveling alone?
Kasi pag mag-isa ka, parang mas target ka ng ano yung mga gangs, gangs talaga. Basta parang hindi ka secure.
Mga ano, mga evil-minded like, people.
Oh, may susunod sa'yo. Ganun, parang gano'n. Parang sa mga ano, sa mga soap operas.
Very practical.
We watch too much movies.
Tapos
yeah.
Yun pa, minsan pa, naka, what if mawalan ako? I mean, mawalan ng pera. Paano ako babalik? Ganun. Mm. At least pag may kasama ko, like, pwede akong humiram, gano'n.
Or dalawa kayo manghihingi.
Actually, hindi na kayo mag-beg sa streets. Kasi may kasama.
So, yeah.
I agree.
Yan. So, katropang Prim, tanong ko naman sa'yo, kung nandun ka na sa journey mo, and sa magkaroon ka siguro ng realization na, ay parang gusto kong mag-travel ngayon alone na lang. Hindi na kasama itong mga kasama ko. Or the other way around. Sa tingin mo, ano yung magpapabago sa isip mo?
Na
kung bakit ka magbabago ng ano arrangement. Kung baga, gusto mo na bang, gusto ko mag-isa na lang ako, o kaya ngayon, gusto ko may kasama ako ngayon.
Hindi ko actually alam kung paano magbabago yung like choice ko talaga ng solo travel or tour group. Pero siguro, pag, as in, ayoko talaga sa tao. As in, parang sobrang puno na ako. Like, ayoko muna ng tao. Like, gusto ko ako muna, ganun. Mm-hmm. Or pag, parang feel ko, gusto ko maging adventurous ngayon. Like,
mm-mm.
2018, be adventurous, ganun. Wow, next year.
Oo nga, parang, ano, naplano mo na next year ka magiging adventurous.
Mm-hmm.
Parang hindi na siya masyado spontaneous.
Organize,
kasi pinlano mo na siya a year before.
Buti
yan, ha, mga katropa. Uh-oh. April 17. Sinabi ni katropang Prim yan.
They can always change your mind.
Yeah. Mm-mm. So, ano, isa sigurong, ano, mas para mas klaro yung tanong ko siguro. Ikaw ba yung tipo na pag nagpaplano ka for a trip, yung as much as possible ay you stick to your plan or yung gusto mo mas spontaneous ka?
Actually, gusto ko, nagsistick ako sa plans. Parang nangyari, naging spontaneous. I mean, hindi ko talaga siya susunod. So, siguro, well, pag sa tour groups, alam ko, isang malaking disadvantage yun. Kasi nga, marami akong madidisappoint na people kasi
yeah.
Kasi ang tagal ko, like late na naman magigising gano'n. Mm-hmm. Siguro yun yung perks ng solo travel.
Uh-huh.
So yun. Pero gusto ko talaga, medyo planado siya. At least, ano, parang mamamaximize ko yung travel.
Mm-hmm. So kumbaga, well, nothing holds you back. Kasi yun din siguro yung, ano, makita natin na advantage ng solo travel as compared to yung group tour. Mm-hmm. Kasi kung solo travel ka, you can do whatever you want. Diba?
You're accountable for yourself.
Yeah. Yeah.
So kung gusto mong, yun nga, sinabi mo kanina, katropang Prim, na late gumising, ikaw lang yung mababother.
Ikaw yung mali-late ng bus,
gano'n, or
something, ikaw lang
diba?
Yung susunod na araw na makaka-
hindi ka na makawing.
Oo, ikaw yung, tapos sa, ano eh, yung, madalas kasi, di ba, yung pag-group tour, meron kayong itinerary,
mm-hmm.
So, yung schedule. Yan. So, kumbaga, wala kang, wala nakatali sa'yo, gano'n.
Mm.
Eh, so, you are free.
All right.
So, ano yan, mga katropa? Consider that when traveling. So, siguro huli kong tanong sa'yo, katropang Prim, ano? Ibalik tanin naman natin. So, kanina, ikaw yung traveler. Ngayon naman, ikaw yung nasa lugar kung saan nagta-travel yung tao. Ikaw ba, katropang Prim? How differently do you treat travelers depending on how many they are? Nagiging ano ka ba? Nagtataka ka ba kung may nakita ka na isang tao lang pupunta sa ano sa space mo tapos ba't mag-isa lang siya? Ganun.
Mm-hmm.
Or kung mas sa group ka ba nagkakaroon ng mas made ano ba tawag? Doubt ba? Or pag ano, paghihinala. Ganun. Oh my God, pandami nila. Bakit sila nandito?
Or bakit isa lang?
Oh, yun na lang. Sige. Saan ka mas na...
Sketchyhan.
Nasa sketchyhan. Sa pag mag-isa lang isang tao na pumapasok sa space mo or yung marami.
Yung pag mag-isa lang pero may kausap?
hindi ko alam. Pero siguro pag ano, pag madami sila.
Kasi, sa tingin mo bakit?
Kasi parang feel mo may kasama siya. Like, parang feel ko kasi pag ikaw yung nasa ibang lugar tapos mag-isa ka, parang mahirap mag magumawa ng anything sketchy. Pag mag-isa ka lang. Kasi, kasi, ano, alien ka doon, tapos gagawa ng something sketchy. So, parang, ang hirap mag-scape and everything. So, yun. Feel ko pag madami sila, mga corner ka, gano'n.
Sobrang practical talaga mag-isip nitong si Tropang Prim, no?
That's good. I mean, she knows how to protect herself. Street smart, gano'n.
Yeah, so kung meron kayong mga considerations, mga katropa, yung kailangan nyo ng street smart na travel buddy, nandito si katropa.
Tweet nyo siya at Perry Meros.
Yes, check out our Twitter. Naka-tag siya dyan sa kanyang mga sinasabi dito on air. So, katropang Prim, maraming salamat sa iyong pagiging game dito sa ating pag-uusap. It's yung short stint sa Tropang Radyo. So, meron ka bang gustong mga batiin na sinabi mo, oy, nasa radyo ako mamaya, pakinggan niyo ako.
True. Siguro yung bite ko. Yung body ko sa org.
Mm-hmm. Okay.
Okay. Hi, Pawi.
Hi, Pawi. Good evening.
Nakinig na din siya once sa parang alcohol something na episode.
Ah, oh,
kasi high tol, so, tapos hindi na siya umiinom ngayon. So, I'm proud of you, bite.
Congratulations.
Good for you.
Yeah.
Mm-hmm. So, katropang Prim, pag nagkita tayo sa labas, ha, pansinin mo kami.
yes naman.
Kahit smile lang, actually, ganun. Smile lang.
Ako naman.
Mm-mm, kasi masaya yun eh. Kasi, para ano, friends tayo. Kasi, okay. Once a katropa,
always a katropa!
Ayan, so sa ating pagbabalik, mag-check siguro tayo ng mga tweets, mga kuro-kuro ng ating mga
yun.
Nagte-text din minsan sa ating Twitter. Yan. So kung meron kayong mga tweets, gusto nyong iparating, mga ideas nyo rin, gusto nyo i-share, tweet nyo yan sa, at itag nyo ang Tropang Radio sa @TropangRadio.
Oo nga.
Okay, so abangan yan. Magbabasa kami ng ilas ng mga tweet na yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo mga katropa, it's 7:32 at nagabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine na nag-e-echo ng slides.
Oh nga eh. Ako pa si Katropang Faith.
At ako si Katropang
Mark.
Ako si Minsan.
Nandito kami ngayon sa Batangas. Charo, joke lang. Sa booth po kami.
Kami nag-travel. Kasi ang ating pinag-usapan para sa linggong ito ay your travel options.
Yep.
Para sa araw na ito, we're giving you two options mga katropa, ang solo travel or group tour. So maraming salamat kay katropang Prim kanina.
Mm-hmm.
Sobrang game na game siya kahit nag-solo travel siya nang hindi niya inaasahan.
Solo flight.
Go lang. Be spontaneous.
Diba?
So katropang Janine, meron ba tayong mga tweets?
A few tweets here. On the question, what prevents you from traveling alone, Katropa? Sabi ni Katropang Marian Perote, gusto ko kasing may mapagsharan ng thoughts ko live sa mga na-experience ko while traveling. But that's very true, no? Parang, di ba kaya ibang tao siguro kaya sila nagla-live tweet kasi mag-isa nilang na-experiencing something. Yeah. So parang sila, I'm a broadcast this online. And sabi ni Katropang John Arrigo, on the question, do you stick to plans o spontaneous ka? Sabi niya, kapag mag-isa, gusto ko planado. Naka-map ganon dahil habol ko lang mag-picture. Hashtag House of Shrell. Tapos meron siyang reply sa sarili niyang tweet. Kapag barkada, gusto ko spontaneous, kaladkarin. Heh? Kaladkarin pala. Ha ha ha. Hashtag House of Shrell. Si Katropang Marian pala ay House of Shrell din.
Very different pala yung si perspective natin kanina.
Prim ay House of Shrell, di ba?
Yes, House of Shrell.
Ayan, sabi naman ni Katropang Meg Sales on the question, what prevents you from traveling alone? Everything prevents you from traveling alone the first time. But after that, everything turns to nothing. Turns to nothing. Hashtag House of Shrell. Hashtag no fear.
Oh, may sariling hashtag.
May hashtag din siya.
So mukhang nakapag-travel na siya alone, ano?
Yep. Sabi ni Katropang Atroni M. Punzalan, hi crush, pumapa patol ka ba sa pangit? Nakita ko lang sa Facebook. Yung tweets that, ano yan? Filipino tweets that matter.
Okay.
Grabe naman siya. May picture ba siya?
Pero in fairness, ano eh. Parang hindi na tayo magpapaligoy-ligoy dito. Alam ko kung saan ako.
Oh, baka naman yung expectation niya, pangit ka, tapos di ka nung pala pangit. Tapos pumapatol lang pala siya. Sa mga pangit. Tapos di ka pangit. Para sa kanya. Ay, nako!
Sayang!
Sorry.
Dapat laging
you can never win these things talaga, Katropa.
Kaya tanong mo na lang yung tama. Huwag tayo magpanggap.
Oo. Diretsyon mo na. Gusto mo ba ako?
Hindi, papatol ka ba sa akin?
Ayun, oo nga. Diretsyon na. Diretsyon na.
Hindi yung papatol ka pala sa... Papatol ka ba sa pangit?
Oo, sabi niya, oo, pero hindi ikaw. Diba?
Oo, kasi minsan, mga pag tinatanong mo ganyan, ano may mga gusto mo maging ka-partner? Sige, makatulad mo, pero hindi ikaw.
Saan ako nalang?
Bakit hindi ako?
Magusto ko kasi mga nagsusolo travel.
Oo, pero group traveler ka. Ay, nako. You really never win. Oh, pero yan, balik tayo, no?
Traveling and stuff. Yan ang ating topic for this week.
Yes, pinapapili ko kayo. Solo travel or group tour? So, tatanong ko sa inyo din mga katropa, no? Yung tinanong ko kay katropang Prim kanina. Hirap din kasi yung mga tanong ko. Hindi ko masyadong napag-isipan eh. How differently do you treat travelers depending on how many they are? Kumbaga, let's dig deeper into that na...
Yung loner o lagi may kasama?
Mas, ano ka ba, may... Ani, mas, saan ka mas natatakot? Kung mag-isa lang yung taong dumarating or pag marami sila?
Depende yan eh. May paraan kasi ng pagdating. May paraan ng dami ng dala. Diba, parang minsan, parang...
Parang mag-isa lang siya, pero ang dami niyang dala.
Dami yung baggage. Parang, uy, iwan mo yan.
Uy, isa ka lang, dami-dami.
Paano ka nakalipad dito?
Tsaka, sure ka ba nag-travel ka lang? Baka dito ka tumira, mga ganun.
Hinad-carry mo lang ba yan?
TNT ka ba?
Ay, grabe matindi.
Oo, hindi natin alam. Pero inisip ko, yung sa ano, kung hindi lang siya sa traveling, yung mga pagdating sa socialization, ano bang mas sketchy, yung mga taong bigla na lang silang susulpot ng mag-isa tapos makikipag-friend sa'yo. O yung barkada na sila, ikaw na lang yung, ikaw na lang yung sasama sa kanila.
Ikaw pa yung na-upi sa sarili mo space.
Di ba minsan may ganun? Feeling ko minsan sa ano, sa mga, inisip ko lang baka lang sa mga prof. Kasi yung mga prof, di ba, sobrang tagal na nila nagtuturo, ganun. Pero lagi na lang nilalaman ng mga bagong set ng mga estudyante na ano nila. Yung space nila na matagal na naman na sa kanila.
Oh yeah, that's a different perspective.
That's one way of looking at it. Ikaw ba katropang Janine sa tingin mo? Kung sa ganong perspective, meron pa bang ibang instances na ganun nga? Kumbaga, ikaw yung nakatira sa lugar na yun, ikaw yung, nasa sa'yo yung space, pero ikaw yung feeling mo nagiging, ikaw yung outsider or yung traveler.
Alam mo, madali naman talagang ma-alienate eh. I mean, everybody is susceptible to that. Parang yung, kumbaga dahil nandun ka na sa space na yun, hindi mo... Kunwari, ako, ikaw, or ako, native ako ng isang lugar na tourist spot. Mm-hmm. I will never see that as a tourist spot.
Mm-hmm.
In the... I mean, I will never see that space the same way a traveler or a tourist sees it.
Mm-hmm.
Diba? So, ganun yun. Kumbaga, tsaka yung mga hotels doon, or anumang mga amenities na meron doon sa place na yun, may possibility na hindi ko kayang i-access yung mga yun.
Mm-hmm.
Kaya hindi ko may experience yung kung paano na-experience ng mga turista yung lugar na kinalakihan ko.
Mm-hmm.
Ganun naman yun eh, di ba? Parang minsan kasi may mga spaces talaga na wala kang access kahit katabi mo lang.
Mm-hmm.
Pero yung ibang tao, meron silang enough privilege or kumbaga meron silang susi, ganyan, dun sa mga doors na yun.
Kaya, caution hot.
Kaya meron silang, yun, kaya nilang ma-experience yun. It's about the openness of spaces din kasi talaga.
Mm-hmm.
Kung yung, lalo na yung mga private beaches, sabihin natin mm-hmm. ganun, di ba, alam mo naman talaga na yung mga nakatira dun,
hindi sila nakatira talaga.
Oh, hindi sila nakatira dun, baka trabahador sila or mm-hmm. something. So, alam mo na, maraming kuwari ikaw turista ka dun, marami kang na-experience na hindi pa nila na-experience.
Mm-hmm.
Yeah. Depende siya sa ano talaga, openness ng lugar, access, ganyan.
Mm-hmm. In that line of thinking, no, parang napaisip din ako na kumbaga any space naman can be a quote-unquote tourist spot na yeah. dadayuhin ng isang tao. They will marvel at it. Pero ikaw na nakatira dun ay normal na sa'yo yun kasi nga magkaiba kayo ng perspective. Tulad mm-hmm. ng siguro dito sa DZUP. Diba? Kumbaga, kasi hindi naman lahat araw-araw nakakapasok sa isang radio station.
Yes.
Diba? Kumbaga, ako as an outsider before, as a student na first time kong makapasok sa DZUP, I was so amazed na ito, umi-air ito sa airwaves. Narinig. Mm-hmm. Kung nagsalita ako dito, nagsalita ako dito, maririnig ako ng maraming tao. Mm-hmm. Pero, paglipas ng mga taon, mga 2 years,
oh, you're
years
here, working!
Andito na ako, parang kumbaga, mas naging normal na siya sa akin na yung sense of wonder, sense of yung amazement, ay hindi na kasing, hindi na siya kasing bago or kasing laking deal para sa akin.
Mm-hmm.
Kasi nga, na-normalize na ako doon sa lugar na yun.
Yeah.
I think yun din yung constant prayer ko. I mean, yung konsepto ng ano ah, yung never mong makita, that's always the same way, yung mga bagay na nakapaligid sa'yo.
Mm-hmm.
I think parang isa yun sa mga lagi kong pinagpipray kasi, di ba, if you always see the same, if you always see things, people, places in the same way, marami kang mamimiss out na dapat pala, I mean, mga chances na dapat pala kinausap mo siya or mm-hmm. dapat pala nag-hi ka man lang or dapat pala dito ka bumaba. Alam mo yon, parang yung concept of eyes be open, ganun, na maging open yung mata mo dun sa mabilis ma-take for granted na mga bagay. Mm-hmm. So you never miss a beat, parang ganun.
Yeah.
Okay, sorry.
Napaisip din ako dun na yun sa mga ganyang bagay. Anyway, kasi mahaba yung bakasyon, so mahaba din yung time natin magpanilay-nilay na ganyan.
Oh, yeah.
Kasi sabay lang din naman ako eh.
parang malungkot ka na, sabay lang naman ako.
Hindi, ano lang. Hindi sa lungkot eh. More of sa...
Init. Mainit eh.
Oo, oh, mainit din.
Init
and then. Sense of, ano, sense of solitude. Diba, kumbaga kasi you're alone with your thoughts. Wala kang mga kinakausap din masyado. And you're not outside kasi nga nagtatrabaho usually sa labas. Tapos ngayon, nandito ka sa isang space na yun. Kumbaga, time to reflect on, kumbaga, kung paano ka kung same din ba experience mo pag nag-travel ka alone. Kasi diba, kumbaga, dun sa perspective na yun, nandito ka lang sa bahay, pareho lang nakikita mo, pareho lang yung na-experience mo sa katawan mo, mainit. Pero kung ikukumpara mo ba siya dun sa pagta-travel mo outside or pag going somewhere that's not familiar to you, syempre bago yung mga nakikita mo, bago yung mga nakakasalumuha mong tao, can you really find solitude when you travel alone? Sa tingin nyo ba?
Sa solo travels, meron ka kasing bagong mga stimuli. Mm-hmm. Kaya baka sa bahay mo, hindi mo naman yun mahanap. Mm-hmm. Pero sa labas, oo, makikita mo. Kasi sa bahay mo, parang mas marami artificial, I mean man-made, kaysa sa natural. Mm-hmm. So, pagkalabas mo, baka magkaroon ka ng ibang train of thoughts na hindi mo maisip pagka nasa loob ka ng sarili mong bahay. Pero, yung katulad yan ang pinag-usapan namin minsan katropang Janina. For example, si katropang Mark, ilagay natin sa isang neighbor
aquarium.
Gusto ko yung mga suggestions.
Volcano,
ilagay
aquarium.
Ilagay natin sa isang place na hindi siya sanay. Lagay natin siya. Saan ka ba hindi sanay, katropang
sa
Mark?
Volcano.
Sa volcano.
Sa aquarium.
Diba? I think, same lang naman yung katropang Mark niya nasa DZP, sana sa volcano. Pero lalabas lang doon talaga yung character mo doon. So, pasi hindi ka naman magbabago, pero malalaman mo kung sino ka sa ibang lugar. Kasi mas kilala mo yung sarili mo sa mga familiar places eh. Mm-mm. Adi, yung solo travel, I think, yun din yung, iba rin yung challenge nun sa tour group. Tour group. Kasi
basta.
Tour yung tawag dun sa package. tour group yung mga kasama mo.
Ah, okay.
So,
okay.
Ang pagkaiba rin naman kasi yung nakikinig ka sa sarili mo. Kasi yung nakikinig ka sa sarili mo, hindi mo yun madalas nagagawa pagka marami kasama mo yung mga maraming tao. Yeah. Pero iba rin naman yung matcha-challenge yung entitlement mo sa sarili mong oras na, wait lang, oras ko to ha, pero bakit meron ako mga kasamang tao? Mm-hmm. So, lalabas din doon kung sino ka with other people na hindi mo naman ikaw, na hindi imposible namang makasundo mo palagi.
Yeah. Mm-hmm.
So, depende. Pili ka lang ng isa. Do you want to know yourself through your alone times or do you want to know yourself in a group?
Mm.
Yeah.
Ganda.
May naalala lang ako kasi sa isa sa mga classes na pinuntahan ko sa church, may ganun parang doorways to how parang how you cultivate your intimacy with God. Parang maraming types naman. Parang ganun eh. Are you the type na you go closer dun sa konsepto ng intimacy pag mag-isa ka?
Mm-hmm.
Or ikaw ba yung tipo ng tao na you feel closer to God when you're in a group setting,
yeah,
or when you create stuff, or mm-hmm,
when
you're with nature, ganun. Kumbaga maraming doorways of knowing yourself or knowing relationships actually, yeah, hindi lang yung sarili mo eh, parang yun eh doorways lang siya, pero hindi ka naman usually talaga nagbabago per se, parang more of an unraveling, yeah, of who you are.
Pero I don't, naniniwala naman ako na kailangan natin ng mga solo trips, pero never being in solitude lang palagi. Parang solitary. Mm-hmm. Bakit? Kasi taod naman tayo, ginawa tayo para sa isang barangay mula sa isang balangay.
Matindi! May history!
Hindi, yung kasabihin, tao tayo, we are made for relationships.
We're social animals. Oo, parang ganun.
Social tayo eh. Sana sa Mars ka na lang na pinanganak ko nga.
Kung mag-isa ka.
Kasi, kung may mga katropas tayo nakikinig ngayon, tapos mag-isa lang sila and they feel really alone, I think, kailangan na maging brave enough din tayo. Pero naniniwala ko kasi hindi lagi madali yun yung makumilala ng mga bagong tao. Kasi baka meron ka ng dinistrust ng mga tao dati or yung paningin mo sa mga taong nasa labas, hindi ka nila maintindihan. I think it's time to step out of your shell. Kasi merong mga taong ready na mag-group tour with you.
Oo. And in the concept of solitude, di ba yung question na, can you really find solitude when you travel alone?
Yeah.
Solitude kasi is a state of mind din.
Yeah.
I mean, I can be with you now and
Be not here.
Yeah. I mean, kasi di ba parang yung pagiging... solitude din kasi is a state of being. So, ikaw din yung pipili kung i-isolate mo ba yung sarili mo,
yeah,
na may sarili kang, kumbaga, mataas agency mo ngayon sa sarili mo, parang ganon. Or, ibababa mo yung pagiging solitary mo, tapos, hahalo ka sa grupo.
Yeah.
Pero, pwede mong gawin yun nang nasa grupo ka, yeah, at nang mag-isa ka lang din.
Yeah.
Mm-mm.
Naku, depende rin sa'yo.
Oh, it's really ikaw.
Silang si Isis
rin. Ikaw lang yun. Oo, ikaw. Oo, kahit hindi ka nagtutwitter, alam namin yan.
Kilala ka ng Diyos. Kilala mo ang sarili mo. Minsan natin kilala ang sarili natin. Yung Diyos yung may kilala sa atin. Pero anyway. Oo.
Awesome.
Isa yan sa mga paraan para makilala mo yung sarili mo. Traveling. Yeah. So, depende na lang sa'yo kung paano mo gusto mag-travel, ano, kung alone ba, yes, or with a group. So, meron pa akong huling hirit. After yan ng ating short break. Dito lang sa Tropang Rad.
Yeah!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging kontrobersyal na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Playwrights Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:50. Huling hireta na for Monday night dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At pinag-usapan pa rin natin ang your travel options. Mm-hmm. Solo travel or group tour. So, Katropang Janine, Katropang Faith, meron ba tayong mga tweets?
Yep.
Pa? Ayan.
Mali, ito pala. Sorry.
Oh, sige, Katropang Faith.
Sabi ni Katropang at Bon John Chicken John Arrigo.
Bon John Chicken.
Mala, that thing called Tadhana ba, ma'am? Na solo, papunta, couple pag-uwi. Ha ha ha. JK, just kidding, joke.
Lahat na lang.
Hashtag House of Shrell. Nga, no?
Diba?
Pag-uwi mo, may jowa ka na.
Pero not necessarily, na. Not necessarily naman siyang solo umalis din, diba?
Mm-mm. Malay mo, iniwan niya, third wheel na lang.
Oh no!
Woo!
Yeah. It's a movie.
Oh my goodness.
Sabi naman ni Katropang Meg Salas, on the question, how different do you treat travelers depending on their size? Size ng baggage. parang meron siyang reply doon na yun yung babasahin natin. When you need to bring so much luggage, I don't know, parang mas importante pa yung look mo and you miss the whole point of traveling. Actually, just bring essentials, no? Well, that's me. And sabi ni Katropang Caramel Flavored on the question, what prevents you from traveling alone, Katropa? Friends and the fact that it's more fun with them. Also, safety. Hashtag house. This is very true.
Mm-mm.
Unless you know some... I think, dapat meron ka kasing sense of, you know how, may sense ka of, you know how to protect yourself.
Mm-hmm.
Para mag-step out ka talaga to,
yep,
to travel alone. And all right.
Yes.
This one. Wait.
Ang dami kasi, ang dami ng tweet, nakakaloka.
I'm confused now. Oh, hindi, okay na.
Ah, sige, okay na. Okay na.
Hirap.
Sige. Ayan, so ang pinag-usapan niya natin ay ang your travel options, solo travel or group tour. So, where am I going with this again? Yeah, 'di ba mga katropa, depende rin kasi sa inyo kung ano ba yung pagkakakilala niyo sa sarili niyo, kung mas pipiliin niyo ba na mag solo travel or group tour. Kasi iba-iba rin naman yung mga hinahanap natin pag pumunta tayo sa mga trips, 'di ba? Minsan gusto mo mag-enjoy.
Mm.
you want a change of scenery, breath of fresh air.
Yeah.
Diba? Depende na siguro dun sa purpose mo kung bakit ka nagta-travel. Kasi, at, well, nakadepende yun sa dalawang bagay nga. Kung ano yung gusto mong mangyari at kung sino ka ba. Mm. Diba? Kasi merong mga tao na, kumbaga, masayahin sila, pero pag magta-travel sila, gusto nila mag-isa lang sila.
Mm,
or the okay, other way around. Na kumbaga, yeah. Some people are quiet people na laging mag-isa lang. They're, they find peace in themselves pag mag-isa.
Mm-mm.
Pero pag nagta-travel, gusto nila marami. Mm-mm. Kasama. Depende rin sa inyo siguro kung ano yung gusto mo. So kayo ba mga katropa, sa tingin nyo ba? In this journey...
Cold life?
Cold life.
Yeah.
Alam na ni katropa mo, Fito. Mm-mm. Yung atake ko pala.
Okay, that's funny. Sobrang meta moment. We just broke the fourth wall.
Oo nga eh. Iba rin talaga. Oh, so yun. In this journey, cold life, so tingin nyo ba, are we meant to travel alone? Or are we meant to travel with someone? Or a group. Yun. So tingin nyo ba? Parang kumbaga kasi, in a perspective, kumbaga, mag-isa ka lang naman pinanganak sa mundo, minsan.
You were born alone, you die alone? Something like that?
Something like that. Kasi kumbaga, yung, when you're born naman, not necessarily na kukupkupin ka ng parents mo, pwede kasing, ano, pa, bigay ka, ganyan.
Basically, nung lumabas ka, wala kang kambal aso. Araga na mag-isa ka lang.
Oo, oh, wala kang kadikit. Minsan pwede may kadikit ka, pwede, pero minsan nahihiwalay naman kayo.
sorry.
Tapos when you die, kumbaga, mag-isa ka lang din. Kasi, sa perspective ko, no, in my way of looking at it, pero not necessarily what I really believe,
yeah.
Na you... One body is equivalent to one spirit or one soul, diba?
Mm, okay.
So, kumbaga, pag dumating ka dito, ikaw lang mag-isa yun. Kasi ikaw lang naman mag-isa yung pumasok sa katawan mo. Nagkaroon ng being na ikaw. Just tingin nyo ba, ayun, kayo ba? Yan, pag nandito tayo sa mundong ito, are we meant to be alone or... Are we meant to be a group? Or not necessarily a group? Kumbaga, hindi ka lang mag-isa. Mag-isa ka ba o hindi ka mag-isa?
Hindi siya palaging mag-isa ka lang. Hindi palaging may kasama ka. Mm-hmm. Kasi naniniwala naman ako, pag namatay ka, mag-isa ka lang talaga.
That's it.
And there will be times in your life na kailangan mag-isa ka lang. Parang, how do you share grief? Hindi mo yun masya-share. Ikaw lang yun sa sarili mo. Kahit sabihin ibang mga tao na naiintindihan yung grief mo kasi naramdaman ka rin. No, you don't understand. You will never understand my grief.
Kasi I ako own lang it. To. Yeah.
Oh, parang hindi naman natin alam na yung green na nakikita natin na yan. Kahit turo natin lahat green yan. Hindi naman natin malalaman na same green yung nakikita natin.
Same
diba?
Shade.
Mm-hmm. So,
may mga colorblind kasi.
Yeah,
exactly. Hashtag katropang ka!
What's
up? We miss you.
Actually, partially colorblind lang naman siya.
Tapos, pero parang kung maghahanap ka ng purpose mo sa buhay mo, I don't think you can find that alone. Because some people will hold doors open for you para masabi na, uy, kaya, pwede kang pumasok sa door na to kasi minsan we limit ourselves kasi ito lang yung nakikita natin kasi we are not outside of ourselves. Kaya may, yun, naniniwala talaga ako na sometimes in the train called life, that journey train called life, you sometimes stop, you pick people up, and then sometimes you go.
Mm-hmm.
But at the end of the day, kahit na mamatay ka mag-isa, mamatay ka in groups, hindi ko na morbid.
Lord, I mean, no.
Hindi, ibig sabihin lang, it's your, meron kang isang journey para sa sarili mo, pero hindi ibig sabihin sa journey mo, mag-isa ka na forever.
Yeah.
Mm-hmm.
Yeah.
And parang 'di ba the impossibility of being human.
Yeah.
Yung mag-isa ka lang. Pero you get to meet people along the way. I remember this vividly from my dream. Some people, as in, napanaginipan to, ko to mga katropa, some people, you guide them in their adventures. Some gates are meant to be doors. And parang, after I dreamt of that, parang, naiyak ako kasi it revealed to me so many things. Una sa lahat, there are some people na ihatid mo lang sila.
Mm-hmm.
And, yun nga, pero may mga tao naman na kasama mo talaga sila sa adventure mo.
Mm-hmm.
And yung some gates are meant to be doors, parang yeah. it speaks so much of sinabi ni Katropang Faith na, oh nga no, sometimes we see gates, but actually there are doors.
Mm-hmm.
Or, pwede din namang vice versa, mm-hmm. na we see a door, pero
gate pala yun.
Mm-hmm. So, kailangan mo munang mag-detour.
Mm-hmm.
So, yun. I think that speaks so much of your question, Katropang Mark.
Yeah. May naalala lang akong quote, hindi ko maalala kung sino nagsabi at ano exactly yung sinabi niya. I-Google natin
yan.
Na kumbaga, kung magkaroon ka ng ideas, thoughts, eh, parang hindi lang sa'yo yun. Pero pag nagkaroon ka ng emotion, yun yung masasabi mong sa'yo talaga.
That's
a nice.
Kasi kumbaga, parang...
Parang there's no original idea anymore.
Mm-mm. Kumbaga, yung talaga masasabi mo lang na sa'yo is kung ano yung nararamdaman mo.
Parang grief.
Ayun. Mm-hmm. So, in that way, kumbaga, alone tayo. Pero in other aspects na sa buhay, sa perspective, sa kung ano yung nakita natin, mga naiisip natin, how do we see life, eh, sobrang dami nating kasama.
Yeah.
Na kahit sabihin mo mag-isa ka lang na ikaw lang kakaramdaman ito, you experience many things, pero magkakasama pa rin kayo. Mm-hmm. Tsaka,
Gusto ko lang insert lang. Kasi parang minsan we can own the feeling, yung the emotions na I'm sad today, I'm happy today, but don't let the emotions own you.
Yeah.
Kasi minsan na parang, hindi, sa sadness ako forever. Ganun, wala lang.
Parang
sorry.
I think, sorry katropan dyan. Sorry sa mga katropa sa transmitter. Yeah. Pero naisip ko lang din, we have our own crosses to bear. That's a very personal thing. And it's not something na pwede mo ipakiri sa ibang tao kasi may sarili din silang crosses na may sarili silang cross na kinikerry nila as they travel through the journey called life.
Yes. So, tatlo na kami nagsabi yan.
So, basically,
full circle.
You have, yun nga, yung, it just, same, bottom line is, you have your own burden to bear.
Yeah.
Pero, you, yun nga, you have your own cross to bear. Pero, usually naman, yung kasama mo na may bear din na cross, pwede namang sabay kayong ginagawa yun.
Yeah.
Alright, beautiful, beautiful. Let's end with that, ano. Maraming salamat mga katropa for joining us for our topic travel. For this week. Your travel options, solo travel
first
or
episode.
Tour group.
Yeah, and thank you sa lahat ng nag-tweet from different houses. Yes. We can't read everything, but thank you. We appreciate
Punta naman
them.
Kayo sa Facebook namin, tapos share niyo yung pamat.
Actually, di ba may extra house points pag sinishare
nila? We count that. So, muli, maraming salamat katropang Faith, katropang Janine, katropang Julius, katropang
na bagong Gerald. Gupit?
Yes.
So, si katropang Gerald ba bagong gupit din?
Hindi.
Kasi okay na siya din.
Pogi na siya din
Ay, grabe kayo. So, may sinasabi
hindi,
na
mas pogi na sila ngayon.
Yeah. Yeah.
Okay, so, kailangan na magpagupit ni Katropan Gerald.
Okay, nahalusot. Katropan Jerry, hello.
Si Katropan Jerry, kahit walang gupit. Pogi. Malupet.
Yan. So, sino pa ba? Katropang Shrel, nandiyan pa.
Katropang Aisha.
Katropang Aisha.
Aisha. Hello, good evening. At sa lahat ng mga katropa natin nakikinig pa sa atin dyan. And of course, abangan nyo ang ating topic for tomorrow, backpacking or flashpacking. Kasama yan si Katropang Shrel, Katropang
New
Carl,
idea.
At Katropang Mark. Nandun ulit ako bukas. So, tutok lang kayo dito sa DZUP 1602. Papakinggan from Monday to Friday from 9 a.m. to 8 p.m. Yeah. At of course, dito sa Tropang Radyo from 7 to 8 p.m. Monday to Friday din yan. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radyo kasali ka na?
Katropa ka pa!
Good night!
Happy Resurrection Monday!
Good night!
The Lord is alive!
The Lord is alive!
Solo travel or group tour?
The tomb is empty.